Depuis la fermeture des frontières,
wasqfalani yakatan dawlatin hiyat wan dawlatanana kilaglalan namanda kelana shaglwan nagaina galek sagra santan drachikra merallan to kelkabkabu unt ndetekelan dri min negerew arakal
les berges du fleuve et la ville
mantan shagla wansan rudat gamtan drachi zarat feliz zikin al khalwa.
On a tenu des réunions de travail de sensibilisation.
Negaim nensastegran. Edkirtashi menatnyamo senyaglalannama. Edkabkabutan. Edmuzaran nakal. Filadin kibtitna sansalga drwadta wayn addawlat. Negmaytil alfela war negero. Filsatia kan negero yeggen. Medungun ladgedek. Wanta wani negero wurnflen. Filadal negero. Negmaytil aldagrejonna. Denat lilat. Alga ketinki tagarat kusedal.
Malgré tout, la situation est difficile à contenir.
Negrin sandariya da wina lantu ughlalan inki wina wansaya la mastan e garaw. Nin tifragam adan tslik na minki.
Effectivement, tous les affluents du fleuve commencent à diverger.
Wala khawli, kullu gwarasan. Wanda qalne ne garaw o faranda negay. Dakin ke garaw yo farakkar. Wede sa tarati nyaglalan na mwa machoknen. Garaw wanta makhachar sara gharas. Saada ngundi nizgar nandi. Iye nyigira war. Ammotan da saa galeg da. Araw ngurge na bagi yang weda ghas. Welan da azli ya nimbag. Saa galeg hozan di. Wanna hanin tashyam ta yatwa gazan. Medda wunchi mataka wain taggin ashchagal nasan. Ndaazil intenda yaw gazan agalik wanna hanin tashyam ta tumbagat. Azal nadda fela sura hozan di wedas tiga tamattan. Agalik warta nadi yin ashchagalwa.
Tout intérêt à arrêter cette pratique.
Ni letu arata tatagimi agala kun zirgazni kabakabuta wini meda wun zirgazni naglala wini namandi.
En ce qui concerne les motos taxis qui assurent
Artu aqalin kel kabakabu wundi takalina galik sering min negara utawa intan disakal. Ahtan nabaz nabaz disa moto intan ikil tishyemen. Warnigir ruastan nabaz. Filsa sesen ena nubaz akkanda etta gata gint tishyemen nisan. Nila tishyemen u gotnen gur jandir meride. Arwa wunti nitilen ngurtan digimmyan. Arwa urge kel nijar gas. Den nagregara ude iya kayakshad e wagne chakus.
On a des pirogues qui sont à la brigade de gendarmerie. Les propriétaires ne sont même pas venus les chercher. La frontière est poreuse au niveau du fleuve. Difficile à contrôler.